Tantara faharoa, toko fahafito. Ary rehefa vita izany vavaka Solomona izany, dia nisy afo latsaka avy tany an-danitra ka nandevina ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hafa latsa-drà ka feno voninahitr'i Jehovah ny trano. Ary ny mpisorona tsy nahazo niditra tao an-tranon'i Jehovah satria feno voninahitr'i Jehovah ny tranony. Ary noho ny hitan'ny zanak'Israely rehetra ny nilatsahan'ny afo sy ny voninahitr'i Jehovah teo ambonin'ny trano, dia niankohoka tamin'ny lampovato izy ka nivavaka sy nideran'i Jehovah fa tsara izy fa mandrakizay ny famindrampony. Ary ny mpanjaka sy ny vahoaka rehetra dia namony zavatra tao fanatitra teo anatrehan'i Jehovah. Ary Solomona mpanjaka namony zavatra tao fanatitra dia omby roa arivo omby roa alina sy ondry amanosy roa alina ambiraetsy. Toy izany no nitokana ny mpanjaka sy ny vahoaka rehetra ny tranon'Andriamanitra. Ary ny mpisorona samy nitsangana hanao ny anjara raharahany avy. Ny levita koa nanana ny zava-maneno Jehovah izay nataon'i Davida mpanjaka hideranan'i Jehovah fa mandrakizay ny famindrampony. Raha nasain'i Davida nideran'Andriamanitra izy, ary ny mpisorona nitsoka ny trompetra teo anoloany, ary ny Israely rehetra nitsangana teo. Ary Solomona nanamasina ny afon'ny kianja izay teo anoloan'ny tranon'i Jehovah fa tao no nanaterany ny fanatitra dorana sy ny saborany fanatim-pihavanana, fa ny alitara varahana izay nataon'i Solomona dia tsy omby ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hoanina ary ny sabora. Ary tamin'izany andro izany Solomona sy ny Israely rehetra izay teo aminy dia fiangonana lehibe hatrany akaiky ny Hamata ka hatramin'ny loasahandrikan'i Egipta dia nitandrina ny andro firavoravoana hafotoana. Ary tamin'ny andro fahavalo dia nanao farafivoriana izy fa hafotoana no nitandremany ny fitokanana ny alitara, ary hafotoana koa ny andro firavoravoana. Ary noho ny tamin'ny andro fahatelo amby roapolo tamin'ny volana fahafito dia nampidino any an-dainy ny olona. Ary faly sy ravoravo izy no nisoa nataon'i Jehovah tamin'i Davida sy Solomona ary ny Israely olony. Ny valin'ny vavaka nataon'i Solomona. Toy izany no nahavy tany Solomona ny tranon'i Jehovah sy ny lapanandriana. Ary samy nataon'i Solomona lavo rary avokoa izay rehetra efa voaevy ny atao tao an-tranon'i Jehovah sy tao an-dapany. Ary Jehovah niseho tamin'i Solomona no nialina ka nanao taminy hoe: efa reko mivavakao ary efa nofidiko ho aty fitoerana ity ho trano fanateram-panatitra. Koa indro raha mampiantona ny andro ka tsy misy ranonorana latsaka, na asaiko mandany ny tany ny valala, na anaterako arety mandringana ny oloko raha ny oloko izay natsona tamin'ny anarako. Ho avy anihitry tena ka hivavaka sy hitadiny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, dia hiaino any an-danitra ka hamela ny elony ary hanasitrana ny taniny. Ary izao dia hihiratra ny masoko ary ny sofoko hiaino ny vavaka izay atao amin'ity fitoeranyity, fa efa nofidiako sy no hamasiniko ity tranoity mba hitoerany anarako mandrakizay, ary ny masoko sy ny foko ho ao mandrakariva. Ary ny aminao, raha andeha ho anatrehako tahaka ny nandehanan'i Davida rainao ianao, ka anao arak'izay andidiako anao sy hitandrina ny didiko sy ny fitsipa, dia ampitoeriko ny seza fiandrianan'ny mpanjakanao, araka ny fanekeko tamin'i Davida rainao hoe: tsy ho diso zanakalahy ho mpanapaka amin'ny Israely ianao. Fa raha mivily kosa ianareo ka mahafoy ny didiko sy ny lalàko izay nataoko teo anoloanareo, ka mandeha manompo andriamanikafa sy miankohoka eo anatrehany, dia hongotako amin'ny tany izay nomeko anareo, ary ho fongorako tsy hoe masoko ty tranonao masinyko any narako ty, sady ataoko ho abolana sy ho ambety teny any amin'ny firenena rehetra. Ary na dia avo azy ty trano ity dia ho fitalanjona an'izay rehetra mandalo izy ka atao hoe naninona ireny dia nataon'i Jehovah toy izao ty tany sy ity trano ity. Ary isy amaly hoe satria nahafoy an'i Jehovah andriamanitry ny razany izay nitondra aza ny voaka avy tany amin'ny tany Egipta izy ka nikikitra tamin'ny andriamanika hafa sady nankoka teo anatrehany sy nanompo azy, koa izany no nampidirany izao loza rehetra izao taminy.